ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መሬት ትግራይ ወሪዶም ዝሓዘ ሓይልታት ብህፁፅ ካብ ዝሓዝቦ ቦታ ክወፁ ይግባእ እንተዘይኮይኑ መሰልና ክነክብር ኢና ኢሉ ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሒ ንፈለማ እዋን ብቋንቋ ኣማሓርኛ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ይኹን ንፀላኢ ኣይኮነን ኢሉ ምስኡ ኣብ ዝተሓሓዝ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ይቕተሉ ይእሰሩ ካብ ስረሖም ይባረሩን ንብረቶም እውን ይዝረፋሎን ክብል ከሲት ኣሎ ምልጌታ ፅብሃ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ይቕፅል።
ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሒ ንፈለማ እዋን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኣምሓራ ትኩረት ዝገበረ ነይሩ። ኣብዚ ሓፂር መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ድማ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን በደል ተፈፂሞ ኢሎም ብጥይት ጥሜትን ፆታዊ መጥቃዕትን ህዝቢ ትግራይ ንምንፃት ንዝሓለፉ ሸሞንተ ኣዋርሒ ተሰሪሑ እዩ ብምባል ከሲሶም በዚ በደል እዚ ዘይተንበርከኸ ህዝቢ ትግራይ ድማ ተቃሊሱ ይስዕሮም ኣሎ ክብሉ ገሊፆም መሬት ትግራይ ብሓይሊ ተወሪሩ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ነቲ መሬት ተወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ብህፁፅ ካብቲ ክልል ይውፁ ተዘይኮይኑ መሰልና ክንክብር ኢና ክብሉ ሓቢሮም።
ባለፈው 8 ወሮች ከተፈፀሙት አንዱ ህገ መንግስቱን በመርገጥ የትግራይ መንግስት የሚያስተዳድራቸው ቦታዎች በእብሪት ብሓይሊ ተቆጣጠሩ ወንጀለኞች
ኣብ ዝሓለፉ ሸሞን ተዋርሒ ካብ ዝተፈፀሙ ሓደ ሕገ መንግስቲ ብምርጋፅ መንግስቲ ትግራይ የመሓድሮም ዝነበሩ ቦታታት ብትዕቢትን ሓይልን ተቆፃፂሮም ዝፀንሑ ገበነኛታት ነቶም ዝሓዝኩሞ ከባቢታት ለቂኩም ብዘይወዓድ ሕደር ተመለሱ ዋላ ተተባሃሉ ጉልበቶም ተኣማሚኖም ንዝለዓለ ጥፍኣት እናተሰናዱ ፀኒሖም እዮም። ሕዚ እውን ዳግማይ ዝሓዝኩሞ ቦታ ብቕልጡፍ ለቂኩም ውፁ ንብል ተዘይኮይኑ ከምቲ ዝሓለፉ ሸሞን ተዋርሒ ዝገበርናዮ መሰልና ተቃሊስና ክንክብር ኢና እዮም ዝበሉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ፀላኢ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሓይልታት ግና ንስልጣኖም ክብሉ ህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝኸፈ ፀገም የእትውዎ ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም
የትግራይ ህዝቢ እንደ ህዝብ ፀላት ኣድርጎ ፍርጃ ያውቅም ረግቦ ኣሎ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ጠላት አድርጎ ፍርድ ያቅም የትግራይ ህዝብ ትናንት የአማራ ጥላት አልነበረም።
ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ከም ፀላኢ ረቂሑ ይፈልጥን ክደግሞ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ፀላኢ ኢሉ ረቂሑ ይፈልጥን። ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ፀላኢ ህዝቢ ምሓራ ይነበረን ሎሚ እውን ፀላኢ ህዝቢ ምሓራ ኣይኮነን ስራሕ እውን ፀላኢ ህዝቢ ምሓራ ኣይኸውንን። ይኹን እምበር ኣብ ስልጣን ዘሎ ስልጣኖም ንዘይምልቃ ንህዝቢ ምሓራ ናብ ዝለዓለ ሓደጋን ጥፋኣትን የእትውሉ እቲ ህዝቢ ንናይ ስልጣን ፃምእ ዘለዎምን ተስፈኛታትን ተባሂሉ ዝኽፈል ሂወት የለን ኢሉ ክቃወምን ክቃለስን ይግባእ እዮም ዝበሉ ንካልኦት ኢትዮጵያን ኢሎም ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝበፅሐ ጥፋኣት እቶም ፈፀምቲ ናብ ሕጊ ይቕረቡ ምባል ግድኦም ክዋፅ ይግባእ ኢሎም ሓይልታት ወፃኢ ብምዕዳም ክስተዓር ዘይከኣለ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብተወሳኺ ካሊእ ምድላዋት ንዳግማይ ጥፍኣት ኣይንስለፍን ብምባል ክትቃወሙ ይግባእ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ብካሊእ ዜና መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ይቕተሉ ይእሰሩ ካብ ስርሖም ይባረሩን ንብረቶም እውን ይዝረፈሎ ክብሪ ከሲሶሎም ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቕፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ተኣሲሮም ገለገሊኦም እውን ዝኣተውዎ ኣይፍለጥን ዝበለት መግለፂ ብምክንያት መንነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ተኣሲሮም ዘፍረየዎ ሃብትን ንብረትን ተዘሪፉ ላዕሊ 47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐተብ ዘለዎም ኮንቴነራት እውን ተኣፊኖም ይርከቡ ምባል እቲ መግለፂ ከሲሶሎም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ በደን ዝፈፀሙ መራሕቲ ድማ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ተሓተቱ ክኾኑ ይግባእ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።